Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media. Moje meno je Michaela Sálech a ja by som v dnešnej epizóde Ako ľudstvo objavovalo rada privítala fotografa Jakuba Klíma. Jakub, vítaj.
Ahoj, ďakujem pekne za pozvanie.
Jakub, ja sa veľmi teším, pretože dnes sa budeme baviť o téme, ktorá je veľmi zaujímavá, a to o nejakom pôvode, histórii a význame fotografie ako takej. A ty si na to naozaj asi ten najlepší odborník, pretože si jeden z tých fotografov, ktorý naozaj vyrastal ešte v dobe, kedy neexistovali žiadne instantné riešenia, žiadna umelá inteligencia, žiadne mobilné telefóny a tak ďalej. A hlavne si pričuchol k tomu remeslu u svojho otca, ktorý bol rovnako ako teraz ty fotograf. A celkovo pochádzaš z takej veľmi umeleckej rodiny, k čomu sa môžeme vrátiť a porozprávaš nám o tom.
Ja by som možno povedal taký jeden príbeh z detstva, hej, kedy som túžil byť ako veľkým fotografom. A si hovorím, že toto asi dnešné deti nezažijú, bohužiaľ. Hej. A si pamätám, ako dieťa som miloval seriál Dempsey a Makepeaceová. Hej. Som bol platonicky do nej zamilovaný, mohol som mať tedy asi 12 alebo 13 rokov. A som sa dozvedel, že majú pricestovať na Slovensko. To bolo tesne v podstate nejaká pár rokov po prevrate. A že mali tú automogramiádu, tak sa to vtedy akože volalo. A vedel som,
sa
že majú aj... Áno, dobre. A vedel som, už nechodím na toto. Hej. A vedel som, že budú mať tlačovku, vtedy to bol hotel Deňup, tuším sa, tak sa to volalo pri Dunaji. A ja som sa tam prepašoval s tým mojim starým fotoaparátom. Som tam išiel cez kuchyňu. Som išiel úplne hore, kde, lebo to vždycky iba tých akreditovaných novinárov. Ja som bol malý štúpel v podstate. A ja som sa tam prepašoval medzi všetkých tých profíkov, lebo oni boli obkolesení, jak tam sedeli za tými mikrofónmi. A tá Glynis Barber v podstate ako niečo rozprávala. A ja som si tam čupol medzi nohy jedného fotografa a zo spodu som nafotografoval jeden film. Hej? Bol som do nej nesmierne zamilovaný a pre mňa to bola nádherná žena vtedy. A jak som to nafotil, tak som zase utekal cez tú kuchyňu späť, aby si ma nikto ako nevšimol. A som išiel domov a vyvolal som nádhernú fotografiu, asi v rozmeru 30x40 cm, kde naozaj dobre vyzerala ona. A si hovorím, že jak jej to dáte, lebo ešte druhý deň chodievali a mali tie všelké tie podpisovačky a tak. Tak ja som celý deň tú fotografiu sa dal do takých dosiek, dal som si ju pod tričko a na starej favoritke som stále pozoroval, že kedy bude tá, a to nebolo auto, to bol bicykel, tá favoritka, hej?
Ano.
A na starej favoritke som pozoroval, že kedy bude tá príležitosť. A zrazu autogramiada skončila, oni sadli do takého BMWčka a fičali preč. Ja si pamätám, že išiel som, jak to len šlo na tom bicykli a som ich len tak stíhal a zase vošli ako do hotelová garáž a zmizli dole a ja som tam prefrnkol na tom bicykli za nimi. Odchytila ma ochranka, hej, že čo to tu robíte a teraz som bol 12-13 ročný chalan, hej, a som vytiahol tú fotografiu, viete čo, ja som toto nafotil a chcel by som to ako im darovať, hej. A vtedy tomu ochrankárom ma prišlo ako keby ľúto, tak išiel na recepciu so mňou, hej, tak to ma akože držal jak nejakého zlodeja, hej, a hovoril, čo mám robiť s týmto tu, hej. A oni sa úplne dojali nad tým celým príbom, ja som bol celý umazaný, upotený, hej. A zavolali teda tej Glynis Barber, že či by bolo možno nejaké takéto ako krátke stretnutie, tak ma zobrali k ním na izbu.
Odpadnem z teba.
Ja som jej daroval tú fotografiu a bolo to neskutočné. Ja si myslím, že aj pre ňu to bolo neuveriteľné. Tak mi napísali na ich podpis kartu nejaké krásne akože želanie do života a tak. A bolo to niečo dojemné. Bol to krásny príbeh. A to je to, čo... Aj tá fotografia vtedy, aj to, že niečo vôbec chceme, máme nejaké sny, tak to by som chcel, aby aj dnešné decka zažívali. Hej, takéto zážitky, také tie naozajstné. A nie tie rýchle, jak na telefóne, len tak prevrznutým prstom po tom displeji a sú v inom príbehu. Niečo naozaj.
Ako ty si zistil, alebo kedy si zistil, že fotografia je to, čo budeš robiť teda aj ty ako remeslo?
Tatino bol fotograf, takže a mamina bola klaviristka, ktorá neskôr bola ako vizážistkou, čiže spolu urobili taký ako keby, že tandem. A ja som vyrástal absolútne prirodzene v prostredí ateliéru, fotografie, čiernej fotokomory dokonca. Takže pamätám si už ako malý chlapec, že som tatinovi sedával na nohách v čiernej komore s červeným svetlom a som mu tam pomáhal máčať pinzetu s fotografiami, s fotografickými papiermi. A sú to také krásne zážitky do toho ako detstva.
Uh-huh. A ako si povedal, si kombináciou dvoch ľudí, ktorí mali nejaké umelecké sklony, ale viem, že tvoj brat si vybral hudbu, tvoja sestra napríklad tiež tú vizáž, máte v rodine hercov, tvoj starý otec bol známy herec Jan Klimo.
Áno, aj režisér, hej.
Aj režisér a tvoj bratranec, aby som na teba bonzla, je Maroš Kramár, čiže naozaj si mohol vyberať, hej, že nemusela to byť tá fotografia.
Tak ono to šlo úplne prirodzene a hlavne ja som vždycky môjho tatina veľmi obdivoval, ako fotografoval, ako rozprával, ako sa nebal rozprávať s tými ľuďmi. A mňa to vždycky akože fascinovalo, ešte keď vznikali z toho ako krásne fotografie. Takže to bol vždy môj sen. Úplne od mala si pamätám, že som chcel byť fotograf. Dokonca si pamätám v prvej triede na základnej škole, ak sme išli do prvého výletu, že škola v prírode vtedy, to bolo na 2 týždne, tak som si tam prepašoval starý flexaret, čo som mal od môjho detka, ktorý ho vytiahol zo skrine. Dodnes si pamätám, ako krásne voňala tá koža toho aparátu, ako to všetko cvakalo a zapadalo do seba. A už vtedy som si brával také tie najkrajšie spolužiačky, som si ich posadil na lavičku, takto vedľa seba, a som ich fotografoval.
No musím povedať a dodať, že si módny fotograf, takže tú motiváciu sme práve odhalili.
Áno, vždy to bolo to. Čím som starší, tak si tak uvedomujem, že aké to bolo krásne, keď ma všetci pred tým objektívom poslúchali. Takže určite tam som zažíval nádherné momenty, že mal som vždycky nejaký ten sen a som si to v hlave tak vykorigoval, že asi ako by to malo vyzerať a zrazu som nadchol, som rozprával tým ľuďom a oni, že áno, ideme vytvoriť takúto fotografiu a všetci poslúchali a ja som si tam fotil presne to, čo som chcel.
Ja som myslela ženy, ale dobre.
Väčšinou fotím ženy, ale fotím aj mužov, keď treba.
Áno, ale ty teda aj sa zaoberáš alebo venuješ sa modnej reklamnej fotografii, ak to môžem takto zhrnúť.
Áno, ono to bolo tak, že boli nádherné začiatky, keď som skončil, akože teraz skončil. Som študoval vysokú školu, hej, tu som nestihol dokončiť, pretože to bolo to obdobie, kedy vlastne bol prelom ako keby z klasickej fotografie na digitálnu fotografiu. Ja som študoval vtedy v 3. ročníku u Miloty Havránkovej, ktorá v podstate bola jeden z tých ľudí, čo ma nasmerovalo mi vlastne takéto kormidlo do mojej budúcnosti a mi vlastne povedala, že Kubo, hej, že ty si neuveriteľný človek, lebo ja som mal taký ten problém, že ja som technicky vedel fotografovať všetko, ale veľmi som všetko tak komplikoval, nevedel som sa ako keby, že uvoľniť. Ale zároveň som žil veľmi uvoľnený príbeh, mal som staré motorky, stále som chodil neskoro do školy, pretože tá motorka sa pokazila alebo niečo. A ona tak vždycky akože že pozerala na mňa, obdivovala ten môj spôsob ako keby toho života a ja nešťastník, ktorý som sa nevedel uvoľnil, pretože môj tatino, jak bol fantastický fotograf, tak vždycky ma tak veľmi ako keby prísne smeroval k tomu, čo je to technika, ako to musí byť a niečo, aký objektív, aká clona, všetko musí byť ostré a tak som to mal ako keby, že diktované v dobrej ako viere od neho, za čo som mu veľmi vďačný, pretože som sa naučil perfektne technicky ako fotografovať a používať svetlo, lebo vlastne to svetlo to je najpodstačnejšie pre tú fotografiu. No a táto Milota práve povedala, že Kubo, ale veď kľudne si nasaď aj pohár na ten objektív a pozri sa, jak ten pohár ti krásne skreslí svet a ukáže ti to nejako inak. Sú tam iné emócie, obrazy. Neboj sa toho. Hej? A zrazu mi ukázala smer nebáť sa toho a žiť to, čo naozaj chcem. A vďaka tej fotografii si plniť svoje vnútorné túžby. Takže za to je veľmi vďačím, že mi ukázala tento smer a zrazu, jak mi ho ukázala, tak som absolútne uletel nielen sám zo sebou a zo života školského, ale celkovo a začal som presne robiť fotografiu tak, ako som ju cítil a ako mi ju tá Milota ukázala, že môže to byť.
Ja skôr premyšľam teraz nad tým, vieš, že naozaj, keď si otvoríš ten Instagram alebo teda tie sociálne siete a vidíš už naozaj dneska fotí každý. A prečo som ťa zavolala je to, že ty naozaj vieš, aké remeslo, aká technika je za tým. Čiže ja si myslím, že v tomto si naozaj unikát. Pretože toto je niečo, čo ti odovzdal tvoj otec, čo sa naozaj aj študuje, ak to teda človek ide študovať. A nevie to zrejme každý. Nie je to automat, ktorý si nastavíš na tom foťaku. Je to dar. Hej. Čiže myslím si, že okrem tých zručností technických, je to aj nejaký spôsob videnia sveta.
Áno, no Ja to poviem takto, že ja som veľmi vďačný za to, že som k tomu mohol pričuchnúť, k celému tomu procesu. Hej, že ako to celé vznikalo. Lebo dneska je to vždy iba o nejakej tej stotine sekundy, že človek zoberie telefón, cvakne a vlastne ani nevie, ako to vzniká, prečo to vzniká. A myslím si, že to, že fotografi to, keď to študovali tie dlhé, dlhé roky, hej, niekto možno tú medicínu študuje dlhé roky, tak to nie len preto, že len tak. Za tým je veľmi veľa ako všelijakých technických, hej, aj nejakých časových momentov, čo človek musel vyskúšať, zažiť, pokaziť, aby sa ako naučil, aby pochopil celé tie princípy. A čo je veľmi akože dôležité, je to, že ľudia dneska prestali pri tom mysleť. Hej. Je to pre nich okamžik, ktorý oni urobia cvak a ich to vôbec neboli. Ani premýšľaním, ani to, že či vyjde, nevyjde. Hej. Kedysi tá fotografia bola unikátna v tom, že už za starších čias, keď fotograf si vysnil tú tému, ide nafotiť krajinu alebo niečo, tak si musel pripraviť ten, možno predtým ešte neboli ani filmy, hej. Dajme tomu, nanášala sa emulzia na sklo. Hej. Mm-hmm. Čiže bol to proces, kedy si oni museli pripraviť dopredu ten materiál a potom si povedať, idem nafotiť krajinu. Ale to nebolo tak, že teraz vystrčím ruku z aut a cvak. Hej? Bolo to o tom, že povedal si, aha, bude to jeseň, bude to o takejto hodine, lebo chodil okolo toho stromu a pozeral, kedy je aký krásny. A prišiel tam a nafotil tú fotku. Bol to dlhý proces. A kým zmačkol ten prst, tú spúšť na tom foťáku, tak to tiež trvalo. To nebolo, že cvak. Hej, musel si nadstaviť nejakú clónu, čas, hej, musel premýšľať o tom svetle, či nejde náhodou zrazu nejaký mrak alebo niečo, alebo si tam dokomponovať nejakých ľudí, čiže bol to veľmi dlhý proces, hej. Pamätám si teraz, preklopím zase do mojej nejakej takej spomienky, jak som fotografoval kedysi pre jednu modnú spoločnosť Alize, alebo modný dom Alize. A bolo to veľké fotografovanie, bolo to presne na prelome, kedy sa fotilo ešte na filmy, lomeno už aj bol nejaký digitál, ale stále to nebolo ako kvalitné. A sme išli robiť kláňanie troch kráľov, kde bolo, ja neviem, asi 12 postav v jednom zábere. Čiže ako fotograf som vedel, že nemôžem to fotografovať na kinofilm ani nejaký stredný formát, pretože my sme potrebovali velikánske zväčšenia, hej, a na to sa vždycky používali aj veľkoformátové fotoaparáty. Ja som vtedy zvolil Linhovku 912 a to bolo o tom, že takisto doma pred tým fotením, hej, som musel ísť do čiernej komory, založiť do kaziet vždycky jeden ten plán film veľký, pretože čo plán film, tak to jeden cvak, hej, to nebolo, že bum, 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 hej, jeden cvak, hej, takže boli to také kazety obojstranné a išlo sa na fotenie. Pamätám si, že štartovali sme asi o nejakej pol piatej ráno, pretože museli sa ešte drobiť kulisy, svetelné rampy, lebo sa to svietilo asi možno 20 svetlami zábleskovými a celé som to mal tak vypočítané, že keď bude taký ten, jak sa hovorí, magic hour, tak vtedy proste príde ten čas a to cvakneme. Tým, že tam bolo veľa modeliek a veľa ľudí, dokonca aj jedno bábetko, tak my sme fakt od rána, od tej piatej hodiny tam boli na placi, v stanoch, líčilo sa, pripravovalo sa. Hej, to bolo velikánsky stav ľudí, niečo, keby sa točil ako keby film. A pamätám si na ten moment, že som pozeral cez ten expozimeter, kedy bude presne tá hladina, jak som mal vyrátané všetky tie svetla, všetci už tam stáli asi 3/4 hodinu dopredu, pamätám si, že bola zima a pod tými nádhernými drahými robami vždycky bol naštartovaný jeden fén, aby tie modelky ohrieval zo spodu ten teplý vzduch. No a všetci boli v takej tej poze nacvičení a teraz to prišlo, ja som vytiahol tento velikánsky aparát, ktorý bol nadstavený, zaostrený presne na celú tú scénu a povedal som, že o 3 sekundy expozícia, že raz, dva, tri, cvak. Hej, vytiahol som ten plán film tej kazete, otočil kazetu, zase rolcak, cvakol som trikrát. Hej, mm-hmm. A to tiež preto, lebo som si potreboval urobiť nejakú expozičnú ako keby pružnosť toho celého, že som išiel pol clony dole, pol clony hore a som povedal a hotovo. Hej.
To je neuveriteľné.
Čiže to boli tri cvaky, ktoré sa pripravovali v podstate, ja neviem, koľko veľmi veľa hodín a veľa dní dopredu sa o tom akože rozprávalo a premýšľalo čo ako. Samozrejme veľká nervozita, lebo nikto nevedel, či to vyjde. Nevyjde, hej. Mal som tam už aj nejaký digitál, či niektoré vecičky som si tam akože poriešil. Už aj s tou digitálnou akože technikou, nejaké detaily, keby som náhodou potreboval ako tam niečo, ako, lebo už vtedy bola doba, že sa dalo montovať a tak. A tak som si urobil nejaké zábery nejakých detailov, no ale prišiel som domov, išiel som na druhý deň do labákov, vyvolali sa filmy, našťastie všetko vyšlo, naskenovalo sa a bolo. Hej.
Ja som si ťa predstavila, vieš, ako sa kedysi fotilo s tou hlavou pod tou plachtou.
Áno,
čiernou.
Ale takto som aj fotografoval vlastne túto kampaň. Hej. To sa tam dávalo preto, pretože keď sa takto nastavil záber, tak to fungovalo tak, že to boli velikánske aparáty a vždycky ten materiál s tým, teda ten filmový materiál sa odobral z toho aparátu a nasadila sa tam matnica. Matnica bolo vlastne také, že matné sklo a ten obraz sa vlastne premietal cez ten objektív, hej, sa muselo odsloniť, sa premietal vlastne na tú matnicu a preto my sme mali tí fotografii tú čiernu kuklu takto na sebe, akože hodinu, aby sme tam vôbec niečo videli, lebo zvyčajne tie objektívy mali že zlé svetelnosti a keď do toho svietilo denné slnko, tak to tam nebolo vôbec vidieť. Hej.
No pozri, aký si takže, pamätník.
Áno, takže a to si pamätám, mali sme vždycky ešte lúpu, hej, a s tou lúpou sme pozerali, kontrolovali všetko, ako mohlo byť. Samozrejme, nikto sa už nemohol nejako extrémne akože že hýbať. Hej. A potom, keď to všetko bolo zaostrené, pripravené, matnica sa demontovala, nasadil sa filmový materiál, lúpie sa cvak a bolo.
No a k tomu by som sa aj vrátila, pretože keď si toto celé predstavím, porovnám to s dnešnou dobou, ale ešte o to viac, keď si predstavím, že v 4. storočí pred našim letopočtom vzniklo niečo, čo bolo možno prvopočiatkom fotografie a to už vtedy Aristoteles prišiel s termínom kamera obskúra, čiže tmavá komora, len aby sme boli presní, aby sme mali aj nejaký historický odrazový mostík. Tak povedz mi, ako vy ste na škole napríklad pracovali aj s takýmito základmi?
Áno, určite sme si tým v rámci štúdium na strednej škole o fotografii sme si prešli aj takýmto ako keby procesom. Jeden bol taký ako keby prakticky, kde sme si mohli vyrobiť rôzne kamery obskúry, lebo to si môžeme fakt aj zo zápalkovej škatulky akože vyrobiť, hej. Je to iba o tom, že donútra sa dá nejaký citlivý materiál, ako ja neviem, niekto tam dáva filmy, niekto tam dáva aj priamo fotopapier, hej, a musí sa urobiť veľmi maličká presná dierka, zvyčajne sme to robili do alobalu, aby bola pekne gulatá, hej. A sa prelepila takým nejakým leukoplastom spredu a sme si tam dali do tej krabičky teda nejaký ten nosič, hej, ja som si tam dával fotopapier a išli sme a teraz som si tú krabičku postavil na okno, dal som preč ten leukoplastík, hej, exponoval som, dajme tomu, ja neviem, 10-15 sekúnd, zavrel som, išiel do fotokomory a vyvolal, hej, a museli sme trafiť aj expozíciu a všetko, aby to tam ako dobre vyzeralo. Samozrejme, ten obraz bol nejasný, ale bolo to fantastické, že ako to naozaj fungovalo. No a potom sa mi udial taký nádherný, taký životný zase zážitok, bolo to presne na dejinách výtvarnej kultúry, kde sme občas mávali s našou pani profesorkou, že diapozitívové dni, že kde sa zatemnilo. A jak sa zatemnilo, mne sa vždycky veľce zývalo a som všade inde pozeral, len nie na ten diapozitívový ako obraz, čo tam púšťala. A jak sa zaťahli tie rolety, tak v jednej rolete bola malinká dierka. A vonku bolo veľmi jasný deň. A ja som sa tak zapozeral, jak tá dierka, vlastne cez ňu išlo ako keby svetlo, sa premietala na stenu a pozerám, čo tu na tej stene je. Hej, a normálne sa tam premietal život z tej ulice, samozrejme dole hlavou, ale bolo tam, že všetko. Takže ja som sa hneď zasnil, pozeral, absolútne mi ušlo, že čo bolo na tej hneď dejin. Ale vidíš, bolo to vlastne v podstate iné dejiny, hej, v tejto kamery obskúry, ak som sa pozeral na ten záber.
Ale aj tak je to neuveriteľné, že tak strašne dávno niekto premyšľal nad tým, ako môže svetlo nejakou optikou premietať.
A vtedy to bola dierka iba. Vtedy to bola iba dierka, áno.
Áno. No a potom Leonardo da Vinci.
Možno na to tiež prišiel takýmto spôsobom, ako ja na hodine dejín som pozeral, že zrazu, jak je to možno, že sa mi tam na stene premieta obraz. Možno aj tak to bolo.
Možno. A potom neskôr Leonardo da Vinci to zdokonalil. To bolo o 1800 rokov neskôr, v 16. storočí, ale už to bol nejaký základ fotografie, čo je naozaj, že uchvatné, že niečo také vôbec celkovo aj vo vede, v akýchkoľvek odboroch, keď si to vezmeme, že aké objavy tí ľudia dokázali urobiť bez tých prostriedkov, ktoré my dnes máme. Ale keď si hovoril o fotografii, tak treba povedať, že je to kombinácia optiky, chémie a aj techniky. A dokonca výraz fotografia, keď ho preložíme z latinčiny, tak je to, že hra so svetlom.
Malovanie svetlom.
Je to kreslenie svetlom. Tak, pardon,
to ja vždycky sa snažím aj rozprávať, že počúvajte, tá fotografia, to je malovanie so svetlom, hej? Lebo dnes je taká doba, že všetci, a veď dorobíme v počítači a tak, ja som na to alergický vždycky, pretože ja by som to rozlišoval, sú fotografii a sú retušéri. Sú fantastickí retušéri a fantastickí fotografii. Málo kedy sa to spája do seba, A troška ma hnevá, keď niekto nie je dobrý fotograf, aj fantastický retušer a to tam všetko dorába a hovorí, aký je fotograf. Ja si myslím, že bolo by dobre to akože rozlišovať, hej? Mm-hmm. Ja stále hovorím jednu vec, že áno, v dnešnej dobe sa dá všetko krásne doretušovať, ale čo sa nedá doretušovať, je výraz a duša tej fotografie. A to je hlavné. A takisto, aj to svetlo. Od toho my, fotografi, sme, aby sme vedeli sa pozrieť na to svetlo, áno, ide nám zo zadu, z boku, akú emóciu s tým chceme dať, ako to svetlo nadstavím, hej, čiže máme tam toľko veľa možností, aby sme namalovali ten obraz, hej, tým svetlom na tú fotografiu. Takže, áno, fotografia je malovanie svetlom a bol by som rád, keby to tak aj zostalo, hej, aby sme si to nepletli, že niekto to potom vo Photoshope alebo s nejakým AIčkom dorobí. To je už niečo iné.
Áno, to už je také...
To nie je tá fotografia.
Iné umenie.
Áno.
Ale keď sa nad tým zamyslíš, tak jedna vec bola prísť na to, že ako to svetlo premieta nejaký obraz. Potom zostrojí to technicky. A potom príde tá časť, ku ktorej sa chcem prepracovať, je ako to ustáliť. Čiže ja som si naštudovala, že prvá trvalá fotografia vznikla v roku 1926/27. Autorom bol francúzsky vynálezca Nicéphore Niépce. Neviem to ani vysloviť, prosím ťa, oprav ma, ak to hovorím zle. A vlastne on hľadal spôsob, ako to svetlo zastaviť a zachytiť. A prišiel vlastne na nejaký chemický proces, ktorým vlastne sa mu podarilo, expozícia trvala nejakých 8 hodín, aj možno viac, vlastne ustaliť tento obraz. Čiže tá chémia za tým je naozaj akože
tak ono to bolo,
magická.
Áno, ono to bolo tak, že hej, tie začiatky boli ako ťažké v tom, že oni nevedeli, jak tú chémiu scitliviť, ale celý ten proces scitliviť, aby bol taký veľmi krátky. Hej, čiže používali rôzne strieborné nejaké materiály, ako nie som zase nejaký technológ, ktorý by vám to tu vedel teraz všetko vysvetliť.
Ja
ale
to prečítam. Išlo,
áno, ale
použil asfaltovú vrstvu na kovovej doske, čo bol materiál na tesnenie lodí.
Áno. No, išlo o to, že v podstate ten proces nebol citlivý. Je to niečo, ako keby sme to do dnešnej doby premietli na to, že máme rôzne citlivosti filmov. Hej, ja neviem, je to 50 ASA, hej, alebo 100, 400, 800, 1200, 3200, to sú rôzne citlivosti akože filmov. Je to niečo, čo aj si vieme dneska nastavovať na tých digitálnych fotoaparátoch, kde si nastavíme citlivosť toho čipu ako keby, hej. Čiže vtedy tá citlivosť bola hrozne nízka, hej. A to znamená, že aj keď ja si zoberiem ten nízkocitlivý film, hej, nejakých tých 50 ASA, tak je to o tom, že aj keď by som tu chcel niečo nafotografovať, tak tá expozícia musí byť veľmi dlhá pri určitej clone, lebo máme vždycky, že objektív, cez ktorý sa akože že pozeráme, on má svoju clonu, s ktorou si vlastne robíme v takom rýchlom nejakom ako keby poučení hĺbku ostrosti, či chceme mať fotografiu menej ostrú alebo viacej ostrú. Čím ju chceme mať viacej ostrú, tým musíme vlastne viacej ucloniť a tým musíme o mnoho dlhšie exponovať, či je to už dneska číp, alebo to bolo film, alebo kedysi dávno asfaltová doska. Ten princíp je stále rovnaký, hej? Ale tie materiály, jak teraz hovorím, že ten môj najnižší má 50 ISO, tak možno tam ten mal možno iba nejaké 2 alebo 3, bol veľmi málo citlivý ten materiál, hej? A preto tie expozície muselo byť šialene dlhé, hej? Neviem, či si to nepletiem, ale on tuším fotografoval vtedy nejaký portrét na ulici.
Áno, volal sa to, bol to, že view from the window at Le Grasse.
Áno.
Výhľad z okna.
A tam chodievali aj ľudia, ktorí tam vlastne neboli zaznačení, pretože tá expozícia bola tak veľmi dlhá, že vlastne ak tí ľudia tam prešli, tak nebol čas na to, aby sa to tam ustalilo. Hej, takže... Áno. Takže že preto akože prvé fotografie boli veľakrát tak aj strnulé, lebo keď sa aj fotografovali v ateliéroch, tak boli všelijaké stojany, že ich držali v nejakej pozícii, aby sa im hlavy moc nehýbali. Hej, preto aj tie fotografie sa akoby máslový efekt mali, hej, že oni sú tak stále jemne pohnuté nejakým spôsobom, čiže tam nevidíme detailko, že jak dneska. Hej.
Že oni museli niekoľko nejaký čas tam sedieť.
Tak ono sa to, časom sa to všetko skracovalo, hej, ale niekedy určite aj minútu, hej, tam si posedeli ľudia, hej, a museli ako keby nedýchať
museli
a byť
držať nejaké, ako
a nejakú maliar, takú tú pózu. Presne tak. Takže jak čas plynul, tak sa vlastne ten čas na to fotenie skracoval, až sa to skrátilo do dnešnej podoby.
Na Niépce sa nadviazal Daguerre, kde vlastne ako keby datujeme nejaký oficiálny zrod historických fotografie. Bol to rok 1839, kedy Francúzska akadémia vied predstavila aj jeho metódu daguerotypie. Čo bolo zaujímavé, bolo to, že bola nekopírovateľná.
Áno, lebo jemu hneď vznikal pozitív. To znamená, hneď sme sa na to mohli pozerať, ako to vyzerá. A nevedeli to ďalej akože kopírovať. To bola tá nevýhoda, ale zase to bola taká tá jedinečnosť toho, že to bol ten jediný originál, ako taká malba.
Mm-hmm. No a potom na to nadviazal Henry Talbot, ktorý vlastne už v roku 1840 prišiel s negatívom a s pozitívom a teda prvýkrát v histórii sa fotografia dala kopírovať. Čiže čo to vlastne znamená, ten výraz negatív, pozitív?
Tak v podstate ten negatív sú to vlastne ako keby, že reverzné farby, hej, že čo je čierne, tak to je vo finále biele, hej, a čo je zase biele, tak to je čierne. Je to presne všetko akože naopak. Čiže keď si pozeráme napríklad niekedy, možno aj vo filmoch to je vidieť, si pozerajú staré filmy negatívy, tak sú presne, že naopak. Hej. A vlastne to je to, čo vlastne sa nafotografuje, hej, nasvieti sa cez ten objektív, hej, na ten citlivý materiál, to, čo je v skutočnosti biele, tak vlastne sa tak dlho exponuje na ten citlivý materiál, že tam je to vlastne ako keby vo finále čierne, hej, a máme vlastne tento, keď to vyvolám, ja v tej, dajme tomu v tej fotokomore, kde sa vyvolávajú filmy, vyťahnem to. Najprv teda, keď už máme ísť po poriadku, tak takto nafotený film, musím ísť do fotokomory, všetko sa robí po tme, musím si pripraviť tank, je to vlastne ako keby taká, že vývojnica, kde sú rôzne cievky a teraz ja ten film musím po tme rozobrať, musím si ho zastrihnúť, musím ho do tej cievky celých tých 36 záberov, alebo ja neviem, 12 záberov podľa toho, aký je to film natočiť, potme ho tam vložiť, všetko potme. Keby náhodou len troška svetla, tak sa všetko ako zničí. No a potom to dávame akože, že proces taký ten chemický, čo nás nastáva, je to, že dáme ho preprať ten film, aby sa tá emulzia vlastne ako keby tak troška, že napúčala, aby lepšie prijímala tie chemikálie a potom ide vývojka, prerušovač a ustalovač. A potom ustalovači prichádza pranie, kde sa to všetko má vymyť. A potom to vlastne môžeme ako keby otvoriť tú vývojnicu a vyťahnuť stáďa vlastne tieto negatívy. Potom ich musíme nechať vysušiť, tak aby na nich nešla špina. Hej, na to sú rôzne ako metódy zase. A keď sa to vysuší, tak potom sa išlo do fotokomory, dalo sa to do takého prístroju, že zväčšovák, alebo niekedy zo začiatku sa ešte, predtým, než sa začalo zväčšovať, sa robili kontakty. Tie filmy sa tak nastrihali, položili sa do takej mriežky. To sa dalo vlastne na fotopapier. Pustilo sa na to svetlo cez ten zväčšovák a vlastne nám to prekopírovalo tento negatív na pozitív a už sme mali ako keby také maličké fotečky na tom filme, na tom, teda už to bolo na tom fotopapieri, prekopírované maličké zábery. A to sme si ako fotografovali potom hovorili, aha, tento je dobrý, tento je zlý, tu si robíme takýto výrez, hej. A potom, až sa tento negatív zobral opatrne, musel sa vložiť do zväčšováku, kde to bol vlastne taký prístroj, v ktorom bola taká ako keby žiarovka. Hej, do toho, po tú žiarovku sa dal vlastne taký rámček, kde bol ten film a to sa zase premietalo cez ten objektív na tú dosku, kde bol ten fotopapier. Podľa toho, ako ďaleko sme to vždycky dali, ten zväčšovák, hej, vyššie alebo nižšie sme si robili veľkosť tej fotografii finálnej. No, a toto sa vlastne potom takto, že exponovalo a celý ten fotopapier som musel zobrať, dať do vývojky, tam sa to vyvolávalo, tam som videl, že či je dobrá expozícia zase. Ten proces bol veľce podobný ako pri fotení. Museli sme dobrú expozíciu určiť, dať do tej vývojky, potom zase prerušovača, čo veľakrát bola ako keby že voda, a potom ustalovač a zase pranie. A potom sa to sušilo, tá fotografia. Mm-hmm. Hej, tie prvé fotografické papiere boli na baritovej podložke, čiže buď sa to leštilo, hej, na takých veľkých bubnoch alebo takých malých leštičkách, alebo sa tá fotografia vypínala na dosky alebo na skla. Bol to veľmi vždycky pracný ako proces a veľakrát hrozilo, že čím, že väčšia fotografia, tým tam bolo väčšie pnutie, či aj vo finále to mohlo prasknúť, tá fotografia sa roztrhnúť. Čiže kým sa človek dopracoval do toho finále, tak to boli hodiny. Hej? Mm-hmm. Čím väčšia fotografia, tým dlhšie to trvalo. Ja si pamätám, že som robieval dvojmetrovú fotografiu a ja som exponoval s tým zväčšovákom vo fotokomere asi 12 hodín.
Hej?
Ja som pritom normálne aj zaspal, potom sa zobudil, už vyšlo svetlo, mi to zase osvietilo. Takže to boli, že nekonečné procesy, kým sa človek vlastne dopracoval do tej finálnej fotografii. Samozrejme, bola to veľká veda. Teraz som to povedal veľmi zľahčene, ale vyžadovali si to taký ten poriadny skills.
Zľahčenie ako zľahčenie, keby si ma teraz vyskúšal, tak ty nepoviem ani polovicu z toho, čo si povedal, lebo znie to naozaj náročne.
A to som sa snažil, to som sa snažil rozprávať tak, aby tomu pochopil každý.
Na čo sa chcem opýtať je, že čo je potom pre teba dnes originál? Keď teda prešiel si si aj týmto procesom, vieme už fotiť na ten digitál, čo je potom pre teba ako pre fotografa tvoj originál?
Ja si myslím, že každá fotografia by mala začínať u každého fotografa niekde vo svojej duši, vo svojich myšlienkach. Hej. Veľa je takých fotografov, že si otvorí nový Vogue, pozrie sa, čo sa fotí a si povie, no poďme niečo také podobné nafotiť. Hej. Čiže to by som povedal, to už nie je originál. Hej. Je to niečo, že aha, ideme niečo podobné robiť. Ale myslím si, že takí tí fakt dobrí fotografi tie svoje originály nosili v hlave a potom ich začali zhmotňovať pomocou fotografie pre všetkých ostatných. Hej. A to bolo krásne na tej fotografii, že ľudia sa chodili pozerať na tie fotografie. Hej, nebolo to tak, jak dneska to len takto prstom listujeme na tom telefóne. Ani si neuvedomujeme, čo tam je. Ani to nečítame. Hej. Takže to je taká troška, ako keby že škoda, jak dneska sa vníma tá fotografia, že ako keby tá úcta k tomu celému procesu, čo tam bol od tej myšlienky až po celé to spracovanie, tak aj vďaka dnešnej dobe sa to tak ako keby tak troška znehodnotilo. Hej, že si neuvedomujeme, čo za tým všetkým ako je. Alebo kedysi bolo.
Áno. No a mňa aj napadlo aj taký prerod tej fotografie z tej čierno-bielej do farebnej. Ja som si pri samoštúdiu zistila, že prvá farebná fotografia vznikla až v roku 1861 a bol to James Clerk Maxwell, ktorý predstavil prvú farebnú fotografiu. Ja som ju teda aj videla. Bola to taká stužka, ktorá ale vyzerala ako taký zvláštny motýl a vlastne pracovalo to na princípe RGB princípu, čiže to je red, green, blue, predpokladám.
Áno.
Ako dali tú farebnosť do tej technológie? Ako by si to technologicky nejako zadefinoval? Vieš niečo o tej farebnosti? Či som ťa zaskočila? Proste fotíš na farebný film, hej? A na
ja nie som technológ. Áno, okay. Vieme to, že áno, aj dneska dnešné tie foťaky fotia do RGB, presne takýmto istým spôsobom, mm-hmm. hej? Vždycky je to ako keby skladá sa to vlastne ako keby z troch čiernobielých, ako keby, že plátov, ako mm-hmm. keby, hej? Ale ja si myslím, že na toto existujú ľudia, ktorí by vedeli presne povedať, že ako to presne, ano. Akože že funguje,
to
hej?
Nechám.
Takže nerád by som teraz akože zavádzal. Mm. Hej.
Ale viem, že ty fotíš teraz na analog. To je projekt, ktorému sa možno dostaneme ešte niekde v závere. A prečo si vybral práve tú čierno-bielú fotografiu, keď vlastne farba je dnes taká samozrejmosť?
Tak ja to poviem takto. Ja som vlastne odjak živa mal rád tú čierno-bielú fotografiu.
Mm-hmm.
A mám ju rád preto, lebo je možno pre mňa viacej ako keby, že grafická. A mám ju rád preto, pretože ľudia si tam predstavujú také tie svoje farby v tom. Hej? Aj keď to vnímajú, že to čierno-biela fotografia, ale každý si tam predstavuje to svoje. Mm-hmm. Kdežto keď pri tej farebnej fotografii, tak ona je už pre mňa veľmi popisná. Hej? Už viem, že ty máš, dajme tomu, hrdzavé vlasy alebo niečo a už ten smer sa vlastne zužuje, ako keby. Takže v tom je pre mňa tá čierno-biela fotografia krásna, že každý si tam môže domýšľať to svoje. Mám ju veľmi rád.
Ale ono aj v histórii vlastne strašne veľa tých momentov vzniklo práve preto, že niekto niečo nekopíroval, ako si hovoril predtým, ale prišiel so svojím nejakým originálnym nápadom. Je veľmi veľa poprvýkrát vo fotografii, či už je to prvá svojka, hej, že prvý autoportrét, či už je to prvý rentgenový snímok v medicíne, alebo prvá fotografia z nejakého nadhľadu, myslím, že to bol Nadar, fotograf, ktorý fotil z balóna. Tam si vytrepal tú tmavú komoru, toto ináč si ty podľa mňa. Takže taký bohem, fotograf, umelec, ktorý je niečo takéhoto schopný. Ty si aj mal takéto besné produkcie, pokiaľ si pamätám.
Ja som mal všeličo v živote. Si pamätám, že dokonca sme aj stavali fotografické bazény, aby som mohol zvonku fotografovať ako keby v bazéne. Hej? Takže mm-hmm. bolo, a som veľmi rád, že som si to mohol zažiť a že to aj niekto celé zaplatil.
Čo si vlastne môžu ľudia pod tým predstaviť, že ako tá fotografia sa musela vyvinúť, keď dnes už sme schopní urobiť snímku odvratenej strany mesiaca alebo fotografovať niekde v hlbinách mora, že to sú proste neuveriteľné milníky, že čo ty ako fotograf hovoríš na celý ten posun, alebo čo ťa na tom fascinuje najviac?
Ja to zase môžem zobrať cez seba, hej, lebo každého niečo fascinuje, niekoho fascinuje tá napríklad astrofotografia, hej, že dokáže sa zrazu dostať pomocou tej fotografii tam, kde on sám nemôže. Hej. Niekto sa zase pomocou fotografii môže dostať na nejakú oslavu nejakej párty, kde nemôže. Hej. A čím tá fotografia je taká autentickejšia, hej, pre nás všetkých a že nás zoberie do toho príbehu, že aj my ostatní vďaka tej fotografii tam zrazu môžeme byť, tak tým je to krajšie. O tom tá fotografia v podstate ako keby je. Hej? Mm-hmm. Že aj nám ostatným ukazuje to, čo ten jedinec vtedy videl alebo chcel vidieť, alebo niečo.
Veľkú revolúciu priniesla firma Kodak, kedy Eastman prišiel s prvým fotografickým prístrojom v roku 1888 a volal to vlastne Kodak No. 1, myslím, že tak sa volal ten fotografický prístroj. A súčasne vymysleli aj fotoservis, čiže človek tam priniesel ten nafotený...
To bol aparát, film, áno, to bol fotoaparát.
Oni ho vyvolali.
Áno, to bol fotoaparát pre vlastne obyčajných bežných ľudí, hej, ktorí vlastne nevedeli, že čo a ako. Hej, a vlastne... Bolo to vlastne, aj my sme to zažili ako decka, také papierové fotoaparáty, ktoré si vždycky si zobrala, nafotila nejako, niečo vyšlo, niečo nevyšlo, celý foťak si dala do toho fotoservisu a stadiaľ ti poslali fotografie, takže to bolo vlastne ako keby predchodca takéhoto, ako keby, že systému. Tuším, tam bolo až 100 záberov na tom.
A s tým, že vlastne fotografia sa, ako keby bol to taký milník, kedy sa fotografia stala dostupná, aj pre ľudí, ktorí nerozumeli tej technológii. A čiže sa to postupne dostalo do štádia takého masovejšieho. A to bol taký veľký zlom, pretože dovtedy to bolo niečo dostupné len pre skutočne buď
tak,
umelcov.
Áno, lebo dostupné dovtedy nebolo preto, pretože to chcelo veľkú vedu a venovať sa tomu, pretože ja si pamätám, aj mne nevychádzali tie veci, to nie je len tak, hej, za to by muselo byť nejaké to štúdium, nejaké tie skúsenosti a vedieť si to prepočítať, hej, že akú clonu máš dať, aký čas máš dať. Niekedy aj keď tieto dve veci ti vyšli, tak zrazu to bolo nezaostrené. Tam bolo veľmi veľa toho, čo ten fotograf musel v tú 1/125 sekundy dať dokopy, aby ten obraz technicky aj výtvarne akože že sedel. Čiže nebolo to ľahké, hej. Chcelo to určitý tréning, jak športovec, hej. No a tým, že urobili takýto nejaký, že poloautomat, že proste niekedy to vyšlo, niekedy nie, lebo tiež sa nedalo s tým fotiť, dajme tomu večer, potom oni tam montovali neskôr blesk, hej, ktorý bol tak nadstavený, že keď si fotila, dajme tomu, do 2 metrov, tak to vyšlo, keď si už si bola ďalej, alebo by bližšie, tak to nevyšlo, hej. Čiže nebolo to zase všetko tak dokonalé, ako dneska s tým iPhonom, hej. Mm-hmm.
Fotografia sa stala dostupná a vznikol takzvaný termín amatérska fotografia. Čo, ale by som sa chcela opýtať teba ako fotografa, že vtedy možno začalo niečo ako fotografovať môže každý. Je to podľa teba možno problém?
Ja si myslím, že to nie je problém. Ja si myslím, že to je ako super vec, že môže fotografovať každý, hej? A sú ľudia, ktorí fotografujú tak, že si to pripravia a idú za tým cieľene a sú fotografie, ktorí to v podstate majú tak, že idú a náhodou niečo ako cvaknú, urobia, vyjde, nevyjde, hej? To je možno by som povedal taký ten rozdiel medzi profesionálnym fotografom a amatérským fotografom. A pamätám si na jednej z prvých hodín ešte na strednej škole na Šupke, pani profesorka Zacharová rozprávala, nám dala takú otázku, že či vieme, aký je rozdiel medzi profesionálnym fotografom a amatérským fotografom. Tak tedy sme ako mali chalani tam sedeli, sme nevedeli. A ona povedala, no tak viete, profesionálny fotograf vie, ako to vzniklo, prečo to vzniklo a vie vám to nafotografovať aj 100-krát za sebou. Ten istý moment a vždy to vidie absolútne rovnako. Kdežto amatérsky fotograf to nafotografuje, ani nevie ako a prečo, ale už to nevie zopakovať. Mm-hmm. Hej, pretože bola to proste veľmi dobrá náhoda. A takisto sa aj stáva veľakrát, že ten amatérsky fotograf urobí krajšiu fotografiu ako ten profík. Hej, lebo tam zrazu celá tá krásna súhra a všetko tam bolo a to je to krásne.
Áno. Takže aj amatérska fotografia môže mať dušu, milí poslucháči.
Samozrejme, určite.
Nestrácajte nádej.
A ja si myslím, že aj tá amatérska fotografia má pre nás ako profíkov, ako taký hnací motor, lebo to dneska vidíme aj v rámci Instagramu aj všetko, že tým, že profík to niekedy moc veľmi prešpekuluje. hej, tú fotografiu a ten amatér do nej niekedy vie vniesť takú ľahkosť takého života, aj s chybami, aj so všetkým, hej, a pre mňa ako profika je to veľakrát ako osviežujúce si pozrieť niekedy dobrú amatérskú fotografiu a viem sa z nej aj niečo naučiť, hej, že si hovorím, aha, ja to moc chcem až tak moc uhladiť, hej, je to niečo ako si pamätám na vysokej škole, keď som tam študoval fotografiu, tak sme si museli prechádzať rôznymi procesmi, niekto bol na malbe, niekto bol na soche, ako ja napríklad, a som tam modeloval ako taký portrét a som to všetko veľce hladkal a neviem, čo všetko možné a prišiel pán profesor Barinka a povedal, nehladka je to takto a capol tomu sprava doľava, to musí mať život. A ja sa pozerám, čo mi to on spravil. Hej. A tak si presne hovorím aj dneska, že netreba tú fotografiu až tak niekedy moc hladkať. Hej. Mm-hmm. Tam treba dať ten život, také tie chyby, čo ten amatér veľakrát tam do toho dá a tým možno niekedy je aj tá fotografia taká v niečom lepšia. Hej. Mm-hmm. Ale samozrejme, my profíci to vieme zopakovať aj s tými chybami. Ten amatér nevie, že ak to celé vzniklo. A možno by už druhýkrát v živote ani nenafotil takú istú fotografiu.
Uh-huh. A čím tebe učarovala tá módna fotografia? Prečo sa rozhodli s týmto smerom?
Ja to mám tak od malička, lebo aj tatino sa venoval móde tým, že mamina robila vizáž. A zároveň to boli také pre mňa nejaké romantické predstavy. Hej? A nejaké také sny, čo som si predstavoval. A tá módna fotografia mi do toho tak sadla. Hej? Uh-huh. Je veľmi veľa druhov fotografie a každá z týchto fotografií smer tej fotografii je niečím výnimočný a niečím zložitý, hej, že všetko chce taký nejaký ten svoj vercajk na to, ako sú rybári, ktorí idú na pstruhy, zase sú takí, čo idú na nejaké veľké akože ryby a aj tá výbava je na to iná. Niečo podobné je to aj s tou fotografiou. Mm-hmm. A hlavne to o tom, že dajme tomu ten športový fotograf má zase úplne iné sny, hej, fotí ten šport, či sú to kone, či sú to automobilové preteky, či sú to iné pohľady, iné skúsenosti, hej, ako dajme tomu tá módna fotografia, kde je to zase tá práca s tým človekom a kde ten fotograf musí vedieť navodiť tú atmosféru, aby tam urobil to, aby tá fotografia tak dobre ako vyzerala, hej. Takisto zase dokumentarista, proste ten zase chodí, musí predvídať, musí mať v sebe taký ten street a žiť s tým, hej. Čiže, áno, musíme s tým žiť, to je to prvoradé, čo by som povedal, a keď s tým žijeme, že či je to tá športová fotka, módna, alebo architektúra, tak si myslím, že vtedy vzniká tá dobrá fotka. Ale každá chce úplne niečo iné.
Špecializáciu.
Áno, neexistuje na to podľa mňa jeden univerzálny fotograf, ktorý vie všetko. Ja si pamätám, že že ani telefon ti nepomôže, lebo vždycky je to ten iný skills tam. Ale pamätám si, že ja som tak miloval tú modnú fotografiu, teraz niečo to bolo na strednej alebo na vysokej škole, sme mali tému architektúru, alebo krajina to bola, hej, a ja som si tam musel dať tú modelku do tej krajiny, hej. Samozrejme mi to nebolo dobre ohodnotené, ale nevydržal som, hej, chcel som v tej krajine mať tú modelku.
A ty máš modelku aj doma, však?
Áno.
Tvoja manželka.
Áno, áno.
Je bývalá top modelka, Denisa Dvončová, máte dve deti, ktoré sa asi aj potatili, podľa mňa, z toho, čo viem o tebe, že tiež majú nejaké umelecké sklony, či milím sa?
Tak, to sa skôr prešlo s génou bývalý, hej, ten starší teraz urobil príjmačky na herectvo, takže pôjde asi týmto smerom a ten mladší, tak to ešte uvidíme, to je iný vynálezca. A kam ho to odfúkne.
Jasne. A ja by som sa ešte krátučko vrátila k tej digitálnej fotografii. Bola to éra okolo 1957 až 75, čiže v týchto rokoch sa to nejakým spôsobom vyvíjalo, pracovalo na tom viacero vynálezcov. A prvý digitálny sken bol vytvorený Russellom Kirschom v roku 1957. Ale čo mňa zaujalo na digitále je, že určite to zmenilo aj štýl fotografovania, technológiu fotografovania. Čo si myslíš, že ten digitál možno fotografii vzal a čo jej dal?
No, ja ti poviem tak, že ja tú digitálnu fotografiu osobne vnímam až okolo roku 99-2000, mm-hmm. hej, kedy sa možno dostala k nám aj normálnym akože smrteľníkom. pamätám si, že pre mňa to bolo zhrozenie. Hej, ja som sa nevedel s tým skamarátiť, hlavne ma veľmi hnevalo, že som musel sedieť dlho za počítačom a pracovať s tými farbami a upravovať. Toto mňa absolútne nebavilo, tento akože moment. Bolo to veľce tiež drahé, tie prvé tie fotoaparáty. A takisto si pamätám, že ten hard, alebo ten microdrive, čo sa do toho vtedy dával, hej, taká tá karta, ona vtedy stála, že 30 000 korún slovenských. To bolo niečo tak strašne drahé. Hej, a nafotilo sa na to iba pár fotografií a kazilo sa to ešte k tomu, hej, celé. Ja. Takže ja som to bral ako nemoc dobre. Mne viacej pasoval ten film. Samozrejme, ono to potom nadobudlo raketový rast pre nás fotografov a tie digitály sa vyšvihli do takej formy, že sú dneska už ďalej ako tá filmová technológia, hej, svojou pružnosťou, aj svojou rýchlosťou, aj všetkým.
Poďme k dnešku a k smartfónom, k instantnosti. Ja viem, že ty ako umelec asi trpíš v určitom momente. Pre tých bežných ľudí a bežných spotrebiteľov je to úžasné, že si vieme aj my niečo tak pekne nafotiť, dať si to niekde na tú nástenku. Áno, máme potom plné cloudy, tisíce fotografií. Ale ty si na to zareagoval, na túto dobu, úplne opačne a vytvoril si projekt, ktorý je veľmi zaujímavý a teda vraciame sa tam, kde som naznačila, že si sa vrátil k tomu analógu. Povedz mi, že prečo?
No, ja som, nebolo to dávno, bolo to možno pol alebo 3/4 roka dozadu, som tak sedel a premýšľal, že dokeľu, čo sa toto dneska deje. Hej, že ja si myslím, že to, čo prežívam ja, prežíva aj veľmi veľa fotografov ako na svete, čo milovali tú fotografiu. A nás pomaličky nahradza to AIčko, hej, pretože je to zrazu pre veľa ľudí dostupné, hej, o mnoho lacnejšie. A som si hovoril, že dokeľu, že ja nechcem toto ďalej ako keby, že podporovať, alebo žiť týmto, alebo nemať ten dotyk s tými ľuďmi pri tom rozhovore, pri tom fotení. Kopec tých zážitkov týmto vlastne odpadá, kopec profesí. Ja, ktorý som bol milovník inscenovanej fotografii, tak vlastne kým len vznikla tá fotografia, tak to bolo kopec stretnutia sa s priateľmi, kopec debát, čo by sme, ako by sme urobili. Potom si pamätám jedno obdobie, mal som kulisácku dielňu, kde sme si vyrábali kulisy na to fotografovanie.
Lebo čiže lietali.
Používal som veľa kaskadérov k fotenia, ktorí zabezpečovali to, aby tie modelky boli v bezpečí, alebo si tam, že keď som aj Saganovi fotografoval svadobnú fotografiu, ktorý bolo asi 7 metrov vysoko na takej tyči, na takom zostrenom bicykli vysoko, tak ho tiež držali tam kaskadéry na všelakých tenučkých lánkach, aby nespadol. Čiže tam bolo toľko nádherných príbehov a zážitkov aj medzi nami akože ľuďmi, čo sa tam akože že dialo a kopec profesí, ktoré vlastne dneska ako keby zanikli. Tak som si povedal, toto je velikánska škoda. Hej? Toto dnešná doba toto všetko stráca. Kde máme potom chuť niečo tvoriť a žiť a zažívať, keď nám toto AIčko takto čmajzlo? Ja chápem tomu, je to dokonale, je to super, je to niečo, ale zároveň to, je to lacné oproti tomu, že čo to bolo, ale zároveň ja tam vidím, že tam chýba za tým ten život. Taký ten puch toho ateliéru, také tej tvorby, kopec tých rozpráv o tom, ako to urobiť, ako to zavesiť, ako tam urobiť ten výbuch, aby to niekoho nezranilo alebo niečo. Hej, je to niečo, keď to poviem takto, že zoberme si, ako to na nás pôsobilo kedysi, keď ten Belmondo letel na tom vrtuľníku a visel tam za ten vrtuľník, tak sme všetci nedýchali, lebo sme tomu verili, že tam je na tom a sme sa báli. Dneska, keď niekto letí na tom vrtuľníku a takto proste letí, nič to s nami nerobí. A to je presne to, čo sa stalo, že tá fotografia s nami vlastne ako keby nič nerobí, lebo tomu neveríme niekde v duši. Obdivujeme to, ale neveríme. A ja som si povedal, do prčíc, čo s tým, hej? A tak som si povedal, že nič, že jak sa tak rozpráva, že keď niekedy nevieš, čo ďalej v živote, vráť sa na začiatok. A som doslovne posluchol ako túto slávnu ako vetu a som sa vrátil na ten začiatok. Otvoril som trezor, zobral som do ruky taký ten starý aparát, fotoaparát a neskutočne to zavoňalo. Hej, zavoňalo to niečím naozajstným. Niečo, čo aj váži, hej, nie niečo, čo človek musí vedieť, aby niečo vzniklo a hlavne to chce čas. A ten čas je to, čo potrebujeme. My potrebujeme mať čas na to, aby sme niečo vymysleli, precítili a urobili. To nejde tak, jak dneska, hej. Aj tak ten čas všetci nemáme. Ešte viacej ho nemáme, ako sme ho mali predtým, hej. Takže urobil som to, že som si povedal jednu vec. Vidím, ako dneska ľudia si robia selfiečka, ako ich filtrujú, ako sa hrajú na niečo, čo nie sú. A potom zrazu doma sedia a boja sa ísť von s kamarátmi alebo s kamarátkami, pretože nevyzerajú tak dobre, ako na tej fotografii, tej zoznámka. Je to chore, je to zlé. Hej, je to, tí ľudia si sami vlastne ubližujú. A ja to vlastne hovorím, že na čo si robíš AIčkom ten portrét, keď to nie si ty. Veď to je jak taký fake, hej, je to ako fejková kabelka, s ktorou sa chcem mancovať a pritom to nie je originál. Veď vážme sami seba, že veď my sme tí originály a žijeme na tejto planete preto, aby sme tu zanechali za sebou nejakú originálnu dobu a nehrali sa na niečo. O tom sme my ľudia a nie celá táto robotika a všetko. Tak si myslím, že je doba, kedy sa toto bude, si myslím, že veľa ľudí si začne uvedomávať, že chce byť s ľuďmi. Hej? A ja som aj preto vytvoril, alebo vrátil sa späť k tejto analogovej fotografii, pretože si myslím, že mám ju celkom zažitú, hej, a ukazujem ľuďom, že vy nepotrebujete mať žiadny digitál, žiadne AIčko, aby som vám urobil nádhernú fotku. Ja vám nafotím tú vašu dušu, ten váš pocit, hej, tú vašu radosť, hej, a urobím to, že bez retuši. Preto som schmatol aj, lebo toto viem urobiť aj na ten digitál, hej, ale ten analog má ešte svoje čaro a to čaro spočíva v tej nedokonalosti. V tom, že to aj trvá, v tom, že možno tie ostrosti nie sú také dokonalé ako pri tých nových optikách, pri tých, tie detaily nie sú také, aké sú, ale čo tam je, je vlastne to ten pocit a tá duša. A robím to ešte tak, že na schvál to neretušujem. Hej. Povedal som, že počúvajte, ideme fotiť analogom, ale neretušuje sa. A teraz to vidím, jak tí ľudia babi, majú teraz strach, hej, ale babi, že Ježiši Kriste, hej. A majú veľký strach, dokonca keď fotím, tak veľakrát pri tom, ukáž, ak to vyzerá. Ja hovorím, ale ti to nemôžem ukázať, lebo to je schované na tom filme tam, hej. Možno, pokiaľ to vyjde, hej. Takže a vyvolávajú mi, už si vyvolal tie filmy, teda ako to je, hej? A ja hovorím, že ešte nie, ešte je to celé v procese, čiže zrazu musia troška počkať. Hej,
takže je
to
tam taký moment prekvapenia.
Tak je to, ja by som povedal, je to moment taký vzrušenia. A nielen pre nich, ale aj pre mňa. Pretože fotiť na ten analóg, alebo na ten starý film a foťák, je to v tom ten rozdiel, že zrazu my to nevidíme. Hej, že čo sa tam deje. Je to o tom, že ten fotograf to musí vidieť dopredu a musí mať tie znalosti, aby to tam bolo. Je to ako, si myslím, že nie je sranda. Hej. A ja sám seba pristihávam pri tom, že má viacej baby fotiť s týmto analogovým foťákom, jak to dneska všetci volajú, pretože je tam to vzrušenie. A to je to, čo mi už dneska chýbalo pri tej digitálnej fotke, že hneď to vidíme a je to vlastne taká nuda. Preto mňa veľakrát bavilo najviacej celá tá príprava tej fotografie, hej, že čo sa tam dialo, pretože to bolo pre mňa to vzrušujúce. To cvaknutie už bolo pre mňa len tak. Ale ak som zrazu zobral do ruky tento analog, tak sa to navrátilo a sa teším, ak idem rýchle domov, idem vyvolať tie filmy, rýchle naskenovať, aby som videl, či tam niečo je. Čiže celý čas sa teším a som zvedavý, čo tam bude. Hej?
Ja to musím potvrdiť, lebo ja som to zažila, takéto fotenie s tebou. Presne zobral si ten fotoaparát, bolo to viac menej bez nejakého make-upu, prípravy. Povedal si, že poď, urobíme niečo, čo máš rada na mieste, ktoré máš rada a skúsim zachytiť teba. Lebo teda, aby som to upresnila, tak my sa poznáme roky, sme priatelia a vlastne mala som túto skúsenosť a skutočne my sme tak zvyknutí a mať všetko instantne,
hneď.
Teraz, hneď. Ten dopaminík nás proste zavalí každú chvíľku. A musím povedať, že než si cvakol, tak ma dosť drglovalo v tej studenej vode. Nacvakal si možno nejakých, povedzme, 30 záberov, alebo neviem už presne.
Bolo to okolo, že 60 cvaknutí.
60 cvaknutí. Z toho vyšlo možno, ja neviem, 10-15 krásnych fotografií. A musím povedať, že čo záber, tak to som mala pocit, že pozerám na úplne iného človeka. Zároveň som bola veľmi spokojná, lebo som to bola naozaj ja. A naozaj máme už tú tendenciu prehnať to nejakými filtrami a to vidíš tú nedokonalosť, ale keď to vidíš komplexne tou tvojou optikou, tou tvojou umeleckou dušou, tak naozaj je to niečo veľmi cenné a musím teda odporúčiť, bol to aj pre mňa veľký zážitok.
Jakub. Tak je to hlavne, ja si myslím, že aj o prístupu toho fotografa, lebo je nás veľa tých fotografov, každý má iný prístup, hej, nie každému každý vyhovuje, hej. Ja ponúkam vždycky to, že snažím sa nájsť také tie najkrajšie momenty na tom človeku, ako to vidím ja. A verím tomu, že ako to vidím ja, to vidí aj veľa iných ľudí. A mám pocit, že nehanbíme sa za seba taký, aký sme, neschovávajme sa za to. Hej? Takže zbytočne sa neportretujte s tým AIčkom, pretože to nie ste vy. Hej? Ja si myslím, že keď sa stretne tá energia toho fotografa a dajme tomu daného modelu, čo sa fotí, tak to sú tie nádherné momenty, ktoré sa tam nakombinujú a vždycky vznikne niečo originál.
Ja mám pre teba darček. Čo dať fotografovi? Počkaj, idem si pre neho, vydrž.
Ježiši.
Ja si totiž pamätám, že istý čas bol pre teba veľkým vzorom fotograf Helmut Newton.
No, dodnes je.
Mhm. Ty si vlastne mi pred 5 rokmi
požičal knihu. Teraz som si spomenul.
A ja ti dnes vrátim, Jakub,
konečne.
Naučenie. No, nepožičiavajte mi knihy.
No ale pozerám, že je v krásnom stave. Áno, tak toto je môj miláčik. Áno. Wow.
Takže ďakujem ešte raz, Jakub.
Ja ďakujem za tú knihu a veľmi sa teším.
A som rada, že sa dostala do tých správnych rúk naspäť.
Teraz na dovolenke si ju začnem zase čítať. Som zvedavý, aké to bude po tých 20 rokoch si ju zase prečítať.
Tak to aj ja. Daj mi potom vedieť. Ďakujem, Jakub.
Díky moc.
Máte už svoje rejo? Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty? Nebolo nikdy ľahšie.
Kdekoľvek, kedykoľvek.
Rejo.